KXSHT'nin ijtimoiy tarmoqlarini nazoratga olish niyatida ekaniga oid xabarlarga 30 avgustda Minskda bo'lib o'tgan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti rahbari Nikolay Bardyuja va Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko uchrashuvida qilingan bayonotlar sabab bo'lgani aytilmoqda. Mazkur uchrashuvda Lukashenko ehtimoli davlat to'ntarishlarini oldini olish maqsadida KXSHT qoshidagi tezkor harbiy tuzilmalarni ishlatish mumkinligi haqida gapira turib, a'zo davlatlarda ichki nazoratni ham kuchaytirish таклиф еткен еді.
Ну, знаете, фронтом войной никто на нас сегодня не пойдет, а вот конституционный переворот совершить, то руки чешутся у многих.
Білесің бе, бізге қарсы біреу ашықшасыға ұрыс ашмайды. Lekin konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishga ko'pchilikning qo'li qichib turibdi. Biz KXSHT davlatlarining yaxlitligi va mustaqilligini himoya qilmoqimiz zarur, degan edi Belarus prezidenti. Bunday taklif o'ziga ham xush yoqqanini yashirmagan KXSHT direktori Nikolay Bardyuja hukumatlarga tahdid soluvchi ehtimoliy ssenariylar oldini olish uchun amaliy harakatlar boshlanganini qo'shimcha qilgan edi.
Президенты договорились о том, что будет серьёзно проанализирована ситуация с информационной безопасностью. С использованием информационных сетей для дестабилизации.
Yaqinda prezidentlarimiz axborot xavfsizligiga oid vaziyatni jiddiy ravishda muhokama etdilar. KXSHT'ning ayrim mamlakatlarida vaziyatni izdan chiqarish aynan axborot tarmoqlari vositasida amalga oshganiga o'zimiz guvoh bo'ldik. Degan edi Yevropaning so'nggi diktatori deb tanilgan Lukashenko bilan yonma-yon bayonot bergan Nikolay Bardyuja. Shu tariqa KXSHT rasmiysi ijtimoiy tarmoqlarni nazoratga olish tashabbusi prezidentlar darajasida muhokama etilayotganini ma'lum qilgan edi. Bunday nazorat zaruratini izohlagan Izvestiya nashrining KXSHT'dagi manbasi, hozirda mavjud infratuzilmalar istagan hatto o'ziga to'q va taraqqiy etgan mamlakatlardagi vaziyatni izdan chiqarish mumkinligi. Buning uchun mobil aloqa, ijtimoiy tarmoqlar, turli nodavlat ijtimoiy tashkilotlar ishlatilishi mumkinligidan bahs etadi. Ayni paytda Facebook va Twitterni to'liq nazorat ostiga olishning ham texnik ham siyosiy imkonlari savol ostida qolmoqda. Kollektiv xavfsizlik tashkiloti kotibiyati rasmiysi Vladimir Zaynuddinovning ozodlikka bildirishicha, KXSHT ijtimoiy tarmoqlarni to'liq nazorat qilish niyatida emas.
ДКБ не планировали и не планируют брать под контроль социальные сети. Мы проводим операцию по противодействию криминалу в сфере информации в сети интернет.
KXSHT ijtimoiy tarmoqlarni nazorat ostiga olishni rejalashtirayotgani yo'q. Biz shunchaki internetdagi jinoyatchilikka qarshi amaliyot olib bormoqdamiz xolos. Proxy deb nomlanmış bu amaliyotimiz bir necha yildan beri davom etyapti. So'zsiz, bu amaliyot jarayonida barcha axborot resurslari olinadi. Jumladan Facebook, Twitter tarmoqlari ham nazoratga olinadi, deydi KXSHT matbuot markazi rahbari Vladimir Zaynuddinov. Bu rasmiyga ko'ra, KXSHT rahbari Minskda internet tarmoqlarining umumiy nazorati haqida gapirmagan. Ommaviy axborot vositalari uning bayonotini noto'g'ri talqin etgan. Biroq 14-sentabr kuni Minskda yig'ilgan MDH bosh prokurorlar muvofiqlashtiruvchi kengashida so'zga chiqqan Rossiya bosh prokurori Yuriy Chayka ham ijtimoiy tarmoqlarni nazorat ostiga olish kerakligini alohida ta'kidladi. Bu yig'ilishda MDH a'zolari internetni hatto xavfli deb atashdi va uni nazorat ostiga olishning xalqaro qoidalarini ishlab chiqish taklifini ilgari surdi. Shunga qaramasdan, mutaxassislar internetni to'liq nazorat ostiga olishning mutlaqo imkoni yo'qligini gapirishmoqda. Mashhur bloger Ilya Glushkoga ko'ra, internetni to'sish oyni etak bilan yopishdek imkonsiz urinish.
Поставить под контроль, это всё равно что контролировать воздух. Абсолютно бессмысленная инициатива, не имеющая под собой никакой
Internetni nazorat ostiga olish bu havoni nazorat qilish bilan barobar. Hech qanaqa istiqbolga ega bo'lmagan, mutlaqo bema'ni tashabbus deb o'ylayman. Ayrim totalitar va avtoritar davlat bosh prokurorlari tomonidan ilgari surilayotgan internet maydonlari tarmoqlarini nazorat ostiga olish haqidagi takliflari shunchaki qo'rqitish uchun boshlangan o'yin deb o'ylayman. Bunga uringudek bo'lishsa, bir necha kun ichida hamma anonymizer va proksilardan foydalanishga o'tib ketadi, dedi mashhur bloger Ilya Glushko. Ammo Markaziy Osiyodagi yangi medialar bo'yicha mutaxassis To'lqin Umaraliyev ayrim totalitar tuzumlarda ijtimoiy tarmoqlar ustidan nazorat o'rnatish muammo emas degan fikrda.
Buning ilojisi bor, hozirgi texnologiya bunga yo'l qo'yadi, lekin nazorat deganda shu kuzatib borish mumkin. Ha, odamlar qaysi veb-saytlarga kiryapti, qaysi u yerda nimalar qilishyapti, buni to'liq kuzatish mumkin. Ayniqsa shu Markaziy Osiyo mamlakatlarida, ayniqsa O'zbekistonda, chunki bu mamlakatlarda internet bir tarmoq orqali o'tadi, ya'ni O'zbekiston oladigan bo'lsak, O'zbekTelekom tarmog'i orqali boshqa provayderlarga o'tadi. Shu bir kanal orqali nazorat qilish bu juda ham qulay,
dedi To'lqin Umaraliyev. Bu mutaxassisga ko'ra, O'zbekistonda Facebook foydalanuvchilarining soni atigi 84-85 mingni, Twitterda esa undan ham oz 2 mingni tashkil etadi. Shu sababli bu ijtimoiy tarmoqlar hozircha O'zbekiston hukumatiga hech bir tahdid qila olmaydi, deya xulosa qildi Markaziy Osiyodagi yangi medialar bo'yicha mutaxassis To'lqin Umaraliyev. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.